Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam pieprasīs skaidrojumu par valsts policijas darbu 9. maijā ierobežojot pulcēšanos Uzvaras parkā. Kariņš norādīja, ka vīruss vēl nav uzvarēts un ierobežojumi pastāv, lai sargātu cilvēku veselību un dzīvību. Arī Nacionālās apvienības politiķis Jānis Dombrava sociālo tīklu vietnē norādīja, ka šodien koalīcijā gribēs dzirdēt Ģirģena skaidrojumu. Šodien pulksten 16.30 Facebook tiešraidē notiks Latvijas universitātes organizētā diskusija, kurā spriedīs, kā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī ir mainījusi Latvijas iedzīvotāju ikdienišķos paradumus. Pētījums parādot, ka lielākā daļa cilvēku visā valstī godprātīgi ievēro norādījumu palikt mājās, un cilvēku aktivitāte no pilsētu un darba centriem strauji pārvietojusies uz dzīvojumiem rajoniem un ārpus pilsētām. No šodienas Cēsu klīnika paplašinās pieejamību ambulatorijām, speciālistu konsultācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem. Jau pat laban ir atjaunot iespēju pierakstīties gan ar e-pierakstu, gan reģistratūrā. Ar visiem pacientiem, kuriem vizītes bija atceltas vai pārceltas, klīnikas darbinieki jau ir sazinājušies un pašlaik var pieteikt jaunas vizītes. Irbes jūras šaurumā aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš šodien apmeklēs jūras spēku starptautiskās militārās mācības Open Spirit 2020. Mācības notiek no 4. līdz 14. maijam. To mērķis ir attīrīt kuģošanas ceļus un zvejas rajonus no sprādzienbīstamiem priekšmetiem, kas Latvijas teritorijā jūrā ir saglabājušās no 1. un 2. pasaules kara laikiem, tādējādi uzlabojot kuģošanas drošību Baltijas jūrā. Mācībās piedalās Baltijas valstu jūras eskadras kuģi un NATO pirmās pastāvīgās jūras pretmīnu grupas kuģi. Vēl par gaidāmo laiku. Dienas laikā debesis apmāksies visā Latvijā no rīta rietumos, vēlāk jau teritorijas lielākajā daļā lietus, brīžiem līdz stipri un austrumos iespējams pērkona negaiss. Būtīs brāzmains vējš, kas brīžiem sasniegs ātrumu 15-18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 5-7 grādiem rietumrajonos līdz 16-21 valsts austrumos. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.